มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเที่ยวทั่วไทยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆของเมืองไทยนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารโดยมีดิฉันอัจฉริยาบัวศักด
ิ์และดิฉันกมลรัตน์ประกอบการค่ะ
ค่ะจากเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนอัมพวากันไปแล้วนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้เราก็ยังคงเที่ยวกันที่จังหวัดสมุทรสงครามกันอยู่นะคะเราไปกันที่ค่ายบางกุ้งค่ะ
ค่ะ
อยู่ที่ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ค่ะเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินชื่อค่ายบางกุ้งกันบ้างนะคะเพราะว่าค่ายบางกุ้งนั้นเป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทีเดียวนะคะในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ค่ายบางกุ้งนะคะจึงมีชื่อว่าเป็นค่ายบางกุ้งนะคะโดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้วัดเนี่ยอยู่ในกลางค่ายนะ
คะ
เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของทหารจากนั้นหลังจากที่เสียกรุงครั้งที่สองนะคะค่ายบางกุ้งก็ร้างไปจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะคะจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวจีนจากระยองชลบุรีราชบุรีและกาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งกองทหารรักษาค่ายจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าค่ายจีนบางกุ้งนะคะ
ค่ะและในปีพุทธศักราช2311นะคะพระเจ้ากรุงอังวะนะคะทรงยกทัพผ่านกาญจนบุรีแล้วก็มาล้อมค่ายจีนบางกุ้งแห่งนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหามนตรีนะคะเป็นแม่ทัพยกทัพไปช่วยเหลือทหารแล้วก็ขับไล่กองทัพพม่าทำให้ข้าศึกพม่าแตกพ่ายไปนะคะหลังจากนั้นค่ายบางกุ้งแห่งนี้ก็ถูกปล่อยให้รกร้างมาเกือบ200ปีค่ะจนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช2510นะคะกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดค่ายแห่งนี้เป็นค่ายลูกเสือขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันนั้นก็ได้ยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็ภายในค่ายบางกุ้งนั้นก็ได้มีการสร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยค่ะ
ค่ะจากค่ายบางกุ้งแล้วนะคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจ
ก็ยังนะคะยังอยู่ภายในค่ายบางกุ้งนั้นนะคะ
ค่ะ
ก็คือโบสถ์ปรกโพค่ะซึ่งเป็นอุโบสถหลังเดิมนะคะที่สร้างในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะและที่สำคัญโบสถ์แห่งนี้นะคะจะถูกปกคลุมไปด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งต้นโพไทรแล้วก็กลางนะคะถ้ามองจากภายนอกก็จะคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ค่ะแต่จริงๆแล้วภายในนั้นมีโบสถ์อยู่ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะคะซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะหรือหลวงพ่อนินมณีค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ได้รับการเรียกตั้งชื่อมาว่าโบสถ์ปรกโพนะคะ
ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะซึ่งเป็นสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติอีกด้วยค่ะและก็ยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานนะคะในที่อยู่ในบริเวณนั้นค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจนะคะนับได้ว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยก็ว่าได้นะคะ
ค่ะ
ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังแล้วสนใจอยากจะไปเที่ยวก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมได้นะคะ
ค่ะก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะสามารถที่จะเดินทางไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะคะ
ค่ะสำหรับในช่วงนี้เวลาหมดลงอีกแล้ว
ค่ะขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ